Esiet sveicināti šai rītā Dieva namā, kad gaismas ir visvairāk, vai ne, šajā gada laikā, un īpaši arī šajā sabatā. Un es ticu, kad arī no Dieva vārda, caur Dieva vārdu, Dievs sniegs arī savu gaismu mums šodien. Tādēļ arī sākot dievkalpojumu vēlos lasīt no Dieva vārda no 147. Psalma ievada pantus. Teiciet to kungu, tiešām jauki ir slavēt mūsu Dievu. Šī slava ir mīlīga un piemērota un skaista. Tas kungs ceļ Jeruzālim no jauna. Viņš vāc atkal kopā izklīdinātos Izraela ļaudis. Viņš dziedē salauztas sirdis un remdē ļaužu sāpes. Viņš nosaka zvaigznēm to skaitu un sauc tās visas vārdā. Liels ir mūsu kungs un varens spēkā, viņa gudrībai nav mēra. Tas kungs paceļ nelaimīgos, bet pazemo bezdīvīgos. Teiciet to kungu ar slavas dziesmām. Teiciet mūsu Dievu ar cītarām. Āmen. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi debes un zemes radītājs. Tu esi piešķīris dzīvību katram no mums personīgi, Tu esi par to rūpējies un gādājis. Un pateicamies Tēvs, ka Tu ļauj mums saprast, kad mēs esam Tevis atpirkti. Pateicamies, ka Kristus savā laikā ziedoja par mums savu dzīvību. Pateicamies, ka Viņš ir augšām cēlies, lai aizlūgtu par katru no mums vēl pie Tava troņa. Pateicamies, Tēvs, ka dzīvojam žēlstības laikā un ka Tu kā radītājs rūpējoties par visiem radījumiem, vislielāko žēlstību rādi mums cilvēkiem. Pateicamies, ka varam to sajust, apzināties par to domāt ikdienā. Un pateicamies Tēvs, ka mums ir nams, kurā varam pulcēties šajā sabata dienā. Svētī Tēvs to vārdu, kur dzirdēsim, palīdz to uztvert, saprast Tavu gribu caur to. Un pateicamies Tēvs, ka Tu esi labs un pielūdzams Dievs, kad raugoties uz Tevi, mēs varam redzēt Tevī gaismu. Pateicamies, ka Tu esi nemainīgs. Pateicamies, ka Tava apsolījuma droši un cerība, ko Tu atklāji svētajos rakstos, palīdz mums Tev uzticēties un šajos brīžos palīdz Tev sajust Tavu klātbūtni, būt atvērtiem Tavam garam, lai Tu varētu uz mums runāt. Jēzus vārdā. Āmen.
Oh, Я любви недостоин Твоей, недостоин Твоей благодати. Сколько лет, сколько сумрачных дней, без Тебя я блуждал, мой Создатель. Сколько лет, сколько сумрачных дней, без Тебя я блуждал, мой Создатель. Жил, как многие, лишь для себя. В сердце зла сорняки только зрели, никого никогда не любя. Брел по жизни без смысла и цели, никого никогда не любя. Брел по жизни без смысла и цели, но Ты в сердце мое постучал. Я открыл, наступило прозренье. Ты как блудного сына встречал, все прощая мои прегрешения. Ты как блудного сына встречал, все прощая мои прегрешения. Благодарности слез, жизнь и сердце Христу посвящаю. Испытал я, как любит Христос, как Он блудного сына прощает. Испытал я, как любит Христос, как Он блудного сына прощает.
Esiet sveicināti šajā skaistajā vasarīgajā rītā. Tā ir Dieva žēlstība, ka mēs varam atkal atvērt kopā svētos rakstus, lai smeltu jaunas zināšanas, atziņas, bet galvenais ko? Iepazīt vairāk Dievu un viņa gribu. Jūs pamanījāt, ka šajās dienās bija ļoti silts. Ja jūs telpās nedzīvojāt, tad jums vajadzēja pamanīt. Ārkārtīgi silts. Un cilvēki ko mēdz darīt? Tad, kad ir karsti, tad parasti viņi novelk apģērbu. Nu, lieko apģērbu, lai nebūtu pārkaršana un tā tālāk. Šodien man māsa arī teica, lai es novelku žaketi. Ja esot silts, es domāju, nu labi, ja paliks karsts, es arī novilkšu. Bet šobrīd ir labi. Jā, cilvēki novelk apģērbs. Un jūs varbūt esat pamanījuši, ka tas, kas nebija redzams ziemā, ir redzams vasarā. Un kas tas ir? Dažkārt vīriešiem šeit uz rokām ir dažādi tetovējumi, zīmējumi. Arī sievietēm ir dažādas, dažādi veidojumi. Tur ir ziediņi, sirsniņas, puķītes, tītenīši. Visādi šādas lietas, kuras ziemā nav redzamas, bet vasar to atklāja. Un droši vien, kad jūs esat dzirdējuši arī par tādiem gadījumiem, kad jaunieši skatās uz šādu veidu bumu, ka tas ir ļoti populāri, un viņiem arī gribās, ja ne, gribās tādu. Ja arī kaut ko gribās akcentēt pie sevis, jeb gribās izpaust kādu savu domu vai savus jūtas. Un dažkārt es arī atceros, kad 20 gadu atpakaļ, droši vien, ka tagad arī aktuāli tāpat lieta, cilvēks, jaunietis ir iemīlējies meitenē, un viņš uz rokas vai, varbūt kāds cits ķermeņa daļas uzraksta, es tevi mīlu, piemēram, kas, Līga, Ieva, jebkur vārdu mēs varam ielikt, ja? Es tevi mīlu, un zēns aiziet armijā, un viņš nāk atpakaļ, un izrādās šī Līva vai Līga vai Ieva ir kļuvusi citam sieva. Un ko tagad darīt ar to uzrakstu? Un ir tagad jauna draudzene, jā. Un visu laiku mums viņam atgādina ko? Un grūti ko izmainīt, vai ne? Cilvēki mēģina izdzēst šos dažādos uzrakstus. Bet diezgan sarežģīti. Varbūt kādam no mums vai no jums ir šādi uzraksti. Un jūs ziniet, kad, kā šajā dziesmā bija, kur mēs dzirdējām, kur dziedam. Es esmu bijis neprātīgs, tagad tu esmu sapratis. Bet mēs tur neko vairs nevaram darīt. Jā, dažkārt ir tāds neprāts un aizraušanās, kur mūs var pārņemt, bet kaut ko pēc tam mainīt ir diezgan sarežģīti. Un tādēļ es arī šodien nedomāju jūs nosodīt vai kaut kādā veidā jūs aizvainot, bet kā Kristus saka, es esmu nācis pasaulē, neviens, kas man ticis nepalika tumsā, tad kā instēts par gaismiet runu. Un ja kāds mans vārdus dzird un neievēro, es to netiesāju, jo es neesmu nācis pasauli tiesāt, bet pasauli glābt. Tad Dievs vēlas mūs pasargāt no dažādām muļķībām, nevajadzīgām lietām, ar kurām mēs sabeidzam savu dzīvi. Mēs viņus padaram netīru, nevajadzīgi brūčai. Un tādēļ Dievs vēlas, lai mēs esam laimīgi. Un tā. Kas tad ir tetovēšana? Vai tas ir kaut kāds jauns fenomens? Nē. Tas jau ir no seniem laikiem dažādās ciltīs, dažādās vietās, dažādos reģionos izplatīta lieta. Hinduismas to lieta piekopi. Arī Ēģiptē ir tetovēšanas tradīcijas. Kāds iemesls? Viens no iemesliem bija, lai parādītu kādam dievam, jeb kādiem dieviem viņi pieder šie cilvēki, ko viņi pielūdz. Dažkārt tas bija tāds maģisks aizsargāšanās veids pret ļaunajiem gariem. Dažkārt tas bija arī rotājums. Citreiz vergu zīme. Kad arī vergus apzīmogoja tādā veidā. Izstumtie, ieslodzītie, tas bija arī kā rotājums, dažreiz kā sots. Mūsdienās, kad man bija 20 gadi, es redzēju parasti tetovējumu bija uz tiem, kuri bija atradušies ieslodzījuma vietās, soda vietās. Kāds jauneklis, viņš man rādīja uz rokas tādu skaistu rozi ar dzeloņu stieplēm riņķi, un viņš teica, es esmu bijis kolonijā. Tad tas ir tāds vēstījums. Tātad cietumā arī ir bijuši savu veidu, un arī šodien ir savu veidu vēstījumi. Un ne tikai. Dažkārt ir arī cilvēki, kur atnākuši no armijas, viņi lepojās ar to, kur viņi ir bijuši. Tātad nekas īsti nav mainījies arī no senajām dienām. Un it sevišķi šajos pēdējos 10 gados ir nenormāls bums uz šiem tetovējumiem. Ja mēs tā paskatāmies, tas ir tāds pēdējais modas kliedziens. Pasaules redzamākie cilvēki sabiedrībā. Jaunieši jau vairāk zinās, piemēram, nu, šo Britnijas pīrsu, ja, šo dziedātāju. Jeb, nu, ir dziedātājs Bon Jovi. Nu, paskatīsimies Latvijā. Aija Andrejeva, kura tikko nesen aprecējās. Un tā tālāk, basketbolists, un es nesaukšu visus. Viņi ir jauniešiem milzīgs autoritāts. Un kāds ir vēstījums? O, ja jau mūsu šie paraugi tā dara, tad ko, mums arī vajag sekot līdz. Dažkārt mums liekas, ka nu, es jau vairs neesmu tik jauns. Man tas vairs neskar. Pag, paskatīsimies iemeslu, kāpēc notiek šāda veida tetovēšanas. Mēs varam savādākos veidos sevi izcelt vai parādīt. Tas parāda mūsu iekšējo tukšumu vai vajadzību pēc kaut kā vairāk, pēc apliecināšanās. Un pasauli ir traka uz to. Nu, piemēram, nu, ko jūs teiksiet, ja mēs evaņģēliju sākt sludināt caur nu, mūsdienas valodu veidu? Piemēram, ko jūs teikt? Uz krūtīm šeit es uzrakstītu trīs eņģeļu vēsts. Ja? Jeb zīmējums trīs eņģeļu vēsts formā. Un varbūt Bībeles kāds pāntus, ne? Jeb arī savu tādu vēstījumu. Es mīlu Jēzu. Nu, ko jūs teiksiet? Jūs esiet kādreiz domājuši par to? Jo visi tetovējās. Vai tā nebūtu evaņģelizēšana? Jūs jūrmalā nometat krekli un neiet, un aiz muguras tur uzraksts, vai ne? Ko? Interesanti. Radoši, vai ne? Bet ko Bībele saka attiecībā par šīm lietām? Vai jūs esat atraduši Bībelē, ko tā runā? Un ko tā ir teikusi senlaika cilvēkiem, kuri arī sastapušies ar tādu pašu veidu situācijām, ar tādiem pašiem izaicinājumiem? Un atvērsim trešo Mozes grāmatu 19. Nodaļu. Ko mums Bībele atklāja? Vai tas ir labi, ka mēs varam tetovēties vai nē? Jeb veidot kādas uzrakstus, tātad trešā Mozes grāmata 19. Nodaļa. Nu, ko Dieva vārds mums saka? Kas tas ir? Ar ko mēs tagad sastopamies? Un 28. Pāns. Tātad trešā Mozes grāmata 19. Nodaļa un 28. Pāns. Un kas ir teikts? Par piemiņu mirušajiem jums nebūs iegriezt zīmes savā miesā, net savās miesās iededzināt rakstus. Es esmu tas kungs. Tātad tā laika cilvēkiem bija ļoti būtiski šīs no, piemiņu zīmes. Iededzināt par mirušajiem. Vai iegriezt šīs zīmes. Tātad kaut kāda veida domas saistībā ar mirušo pasauli, arī piemiņa. Piemēram, Amerikā ļoti populāri ir, nu, līdz šim bija ugundzēsējiem. Viņi parasti atrodās bīstamās vietās. Nu, piemēram, nu, te aizvakar, ja, dega no, pils Latvijā, jūs ziniet, Rīgā. Pulvertornis, tur blakus šis skaistā celtne. Un dzēšot, tas ir bīstami atrasties uguns tūmā. Un bieži vien saistās arī ar nāvi. Un zaudējot kolēģi, bieži vien vai draugu, cilvēku ko darīja par piemiņu, kaut kur kaut ko uztetovēja. Jo tas cilvēks ir viņam bijis dārgs, un tā ir kāda piemiņas līdz dzīve. Un es redzu, ka arī šeit nav nekas, ko mēs lasām, es īpaši vecs vai aizmirsts. Par piemiņu mirušajiem jums nebūs iegriezt zīmes savā miesā, nevis savās miesās iededzināt rakstus. Tas notiek dažādos veidos. Cilvēki iegriez uzrakstus un pārsmērē pār pelnus. Un tādā veidā nu, šīs brūces tiek piepildītas ar kaut kādu krāsu, arī krāsu, jā. Un paliek šīs piemiņas zīmes. Bet šeit mēs redzam, nebūs jums iegriezt. Prakse kaut kādā veidā sevi sadurstīt, sagriezt. Mēs lasām arī gadījumā, piemēram, ar Ēliju. Pirmā ķēniņa grāmatā, 18. Nodaļā un 28. Pantā, ir rakstīta tāda lieta. Tāda pirmā ķēniņa 18:28. Karmeļa kalns, kur ir sapulcējušies milzīgi daudz cilvēku. Un Bāla pravieši, viņi ko dara? Lai iegūtu Dievu labvēlību un lai uguns kristu uz upuri, viņi kaut ko dara pie sevis. Un kas tas ir? Un tie sauca stiprā balsī un ievainoja sevi pēc savu ieradumu ar nažiem, īleniem, tiekams tiem asins tecēja. Praktiski viņi bojāja sevi, savu miesu, lai iegūtu kaut kādu ekstāzi, ekstātisku pacēlumu. Tātad šīs lietas, par kurām iet runa, ko Dievs saka, lai jūs nedarat, saistās ar pagānismu, ar citu tautu parašām. Jo, ja mēs lasām šajā 3. Mozes grāmatas 19. Nodaļas sākumā, tad viss uzskaitījums, kas pēc tam seko, ir pēc vārdiem, ko Dievs saka. Runā uz visu Izraela bērnu draudzi un saki viņiem, un kas tad jāsaka? Topiet svēti, tāpēc, ka es esmu tas kungs, jūsu Dievs, esmu svēts. Tad Dievs pasaka, ka jums jābūt atšķirīgiem vai nošķirtiem no pasaules modes, no pasaules kliedzieniem, aicinājumiem un reklāmā. Teiksim tā, neļaujieties aizvilināties, jeb seko tā, kā visi to dara. Visi to dara un daram arī mēs. Ir veikta aptauja pie 55 respondentiem. Un ko viņi saka? No tiem ir 18 vīrieši un 32 sievietes. No puses vairāk sieviešu. Gandrīz uz pusi. Un ko viņi saka par iemesliem? Kāpēc viņi ir tetovējušies, jeb arī nav to darījuši? Pirmais jautājums, vai jums ir kāds šis tetovējums? Uz ko atbild 13 cilvēki? Nē, bet es vēlos. 10 cilvēki? Nē, es nevēlos. Un pārējie, jūs saprotat, ir tie, kuriem ir. No 55 cilvēkiem jūs stādaties priekšā, ka tas ir milzīgs skaitlis. Tikai 10 cilvēki nevēlās no šiem 55. Jūs saprotat, kādas ir pasaules tendences. Man ir, tāpēc es arī šodien runāju par to, ka mums ir bērni, ģimenes, draugi, un mēs dzīvojam tādā vidē, kurā mēs esam. Un ka tas arī mūsu skar. Un mēs redzam, ko Dievs saka. Nevajag iegriezt vai zīmēt, vai vēl kaut kādā veidā atstāt sevi zīmes. Jā. Kāds vēl bija iemesls, kādēļ cilvēki tā rīkojās? Lai izceltu savu individualitāti, lai parādītu sevi oriģinālāku un atšķirīgāku. Nu, tā ir mana ķermeņa rota. Nu, tādēļ, ka man ir mazvērtības kompleksi. Man ir problēmas ar identificēšanos. Jūs saprotat, ap ko lieta grozās? Cilvēkiem kaut kas pietrūkst. Pietrūkst atziņas par to, ka viņi ir mīlēti. Mēs esam Dieva bērni. Mēs esam Dieva mīlēti. Mēs saņemam Dieva žēlstību, kas ir ārkārtīgi dārga. Pāvils saka, es esmu žēlstību saņēmis. Pirmā vēstulē korintiešiem 15. nodaļā un 10. pāntā viņš runā par žēlstību, kur ir saņēmis. Un ka tā žēlstība pie viņa nav bijusi kāda, nav bijusi veltīga. Jūs stāties priekšā, ka žēlstība varbūt arī bijusi veltīga, ka mēs neesam piedzīvojuši to, ka Dievs nes mūs uz mūsu rokām, ka mēs esam Dievam ārkārtīgi dārgi. Un to mēs ieraugam Jēzu Kristu. Viņa dzīvē. Viņam nebija tādas vēlmes izpatikt cilvēkiem. Viņš apzinājās, kāda Dieva priekšā viņš dzīvo. Viņam nebija tādas mazās bailītes, ko citi par mani padomās, vai es iederēšos. Viņš apzinājās, kas ir tas Dievs, kam viņš pieder. Un kas nes uz viņa rokām. Apostols Pāvils piedzīvoja šo žēlstību. Ceļā uz Damasku, ka mēs zinām, kāds viņš bija nepiepildīts, viņš bija naida pilns. Viņām bija dažādas domas. Es zinu, kas man jādara, un es tā darīšu. Neklausīšos, ko man te no priekšu kaut ko stāsta. Jā. Es iešu savu ceļu. Bet jūs ziniet, ka viņš sastapa Kristu. Tā žēlstība viņam nebija veltīga. Tas izmainīja viņu. Visa viņa būtība. Viņš ieguva piepildījumu, ka viņš ir ārkārtīgi dārgs un vērtīgs Dievam. Un arī jūs katrs esat vērtība. Vērtība. Un mums tādēļ nevajag apliecināties vai kaut kādā veidā izrādīties. Mums ir kaut kas vairāk. Mums ir kaut kas vērtīgāks, ko mēs saņēmuši esam. Jā. Bībele saka, tu un es, mēs esam viņa atsirauks. Un mūsu glābšana nav balstīta uz mūsu ārējo izskatu, vai kaut kādā veidā mums arī varbūt Dievam būtu kaut kas jāpierāda. Nē, mēs esam pilnīgi viņa uzmanības centrā. Jā. Labi, mēs varam teikt, šeit iet runa par veco derību. Bet šodien ir pilnīgi cits laikmets un cits laiks. Tas ir kaut kas sens un nav aktuāls. Bet ziniet, palsīsim nākošo pāntu, ko šajā 3. Mozes grāmatā 19. pāntā, 19. nodaļā un 29. pānts saka. Tev nebūs apgānīt savu meitu, ļaujot viņai piekopt netiklību, lai zem netūp netikla, un lai zeme nepildās ar negantību. O, jā, šis tas te gan mums uz šodien attiecās, vai ne tā? Bet tas, nē. Tas ir kaut kas sens un vecs. Vai mēs tā varam darīt? Nē, mēs to nevaram. Mēs nevaram ignorēt. Ir tas vēstījums, kas nāk no Dieva vārda mums. Labi. Bet ko jūs teiksiet par vienu pāntu pirms 28. Tātad 27. pāns. Ja tu saki, kad mums jāņem vērā visi šie pānti, bet labi, bet ko tu teiksi par 27. šajā pašā nodaļā? Jums nebūs apaļi apcirpt savus galvas matus, nedz apgriezt savu vārdu. Nu tā. Nu tagad mēs negriezīsim vārdus, ja, un matus negriezīsim. Ja tu saki, ka nu, jāņem mūsu vērā viss, kas ir rakstīts. Nu, ko jūs teiksiet? Jums ir kāds domas? Par ko vispār runā šīs nodaļas un šī panti? Ko Dievs vēlas mums pateikt šī laikmeta cilvēkiem? Neskūties, neapgriezt matus. Mēs zinām šos apstākļus, kāpēc tas tā notika. Saistībā ar miršo piemiņu. Jā. Nu, piemēram, mēs varam atrast tūlītās Jeremijas grāmatā. Jeremijas grāmata 41. nodaļa un 5. pāns, saistībā tieši ar šo tekstu. Tā tad Jeremijas 41:5. Nāca vīri no Sihemas, no Šilo un Samarijas, skaitā 18. Ar apcirptām bārdām, saplēstām drēbēm un ar miesas ievainojumiem. Tiem bija ēdami upuri un smaržīgie kvēpināmie sveķi, ko tie gribēja nestā kunga namā. Tātad mēs redzam, ka tur parādās gan sadurtās miesas, gan apgrieztie apcirptas bārdas. Vēl viena rakstvieta, kas runā tieši par šādu veidu praksi, Jeremijas 16. Nodaļā, no 5. 6. Pantā, tātad Jeremijas pravietis Jeremijas 16:5-6. Vēl tas kungs pavēlēja tā, neej sēru namā un nepiedalies sēru sanāksmēs, lai tiem parādītu līdzjūtību, jo es atrāvu šai tautai savu mieru, savu žēlstību un mīlestību, saka tas kungs. Tā nomirs šai zemē lieli un mazi, un netiks apglabāti, neviens tos neapraudās, un neviens viņa dēļ nesagraizīsies un nenocirps matus līdz ādai. Tātad mēs redzam, ka šī praksa pastāvēja. Bet tagad jautājums ir, ko man darīt? Negriezt matus? Par ko vēsta šie pānti? Ko viņi vēlas mums pateikt? Dievs vēlas, lai mēs esam morāli tīri un atbildīgi Dieva priekšā. Tas saistījās ar pagānu praksi, kas neiederējās Dieva tautai. Atbildīgi, morāli atbildīgi Dieva priekšā, neatdod savu meitu un neveido viņu vai netaisi viņu par prostitūtu. Netetuvē sevi, jo tu pieder Dievam. Un otrs ir, nerīkojies, kā pagāni rīkojās, apgriežot vai kaut kādā veidā savādāk, izpatīkot savam Dievam. Tas ir šīs lietas. Un tā. Pirmā vēstulē korintiešiem 10. Nodaļā un 23. Pantā ir tādi vārdi. Viss ir atļauts, bet ne viss der. Viss ir atļauts, bet ne viss ceļ draudz. Tātad mums jābūt brīviem no šīm pasaulīgām saitēm, kuras vēlas mūs sasaistīt. Tā nav vienīgā vieta, kas jaunajā derībā mums liek padomāt par to, kā mēs piederam. Tajā pašā vēstulē, 1. Korintiešiem, 6. Nodaļā no 12. Līdz 20. Pantam, apostols Pāvils mums aprāda mūsu piederību un vispār, kas mēs esam pēc savas būtības. 13. Pants, ķermenis ir domāts kungam. 19. Pants, jūsu miesa ir svētā gara mājoklis. Un jūs esat dārgi atpirkti, tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu. Tātad mēs pilnībā piederam Dievam. Un mums pilnībā vajag pagodināt sevi ar savu miesu un arī savu dzīvesveidu. Dievs vēlas pasargāt mūs no nepatikšanām. Vēl viena lieta. Stāties priekšā, kādas slimības cilvēki ir iegūši, iegūstot šādu veidu zīmējumus. C hepatītu, dažādas alerģijas. Un tā tālāk. Jūs varat paskatīties informāciju attiecībā par šo, no kā Dievs mūs vēlas vēl pasargāt. Tas arī ir veselības ziņā. Jautājums ir, kādi mani motīvi, kāpēc es piederu Dievam un kāpēc es vēlētos zīmējumus. Parasti ir tā. Es esmu tā izlēmis un es to vēlos darīt. Jūs saprotat, kādam garam tas pieder? Tas ir sacelšanās gars, tas ir protestu gars pret visu sabiedrību. Arī sabiedrībā ir šāda veida izpausmes. Es gribu kaut kādā veidā izcelties. Es. Un vēstulē romiešiem Pāvils 12. Nodaļā un 2. Pantā saka: un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir pilnīgs, tīkams un labs. Insani, ko Dievs vēlas redzēt pie mums? Vai šeit uzrakstu es mīlu Jēzu, vai vēl kaut ko citu? No kā pazīst, ka jūs esat Dieva bērni vai mācekļi? No uzrakstiem? Nē, nē! Ka mīlestība būs jūsu starpā. Tātad tas parāda manu iekšējo būtību. Kad Dievs mani nes, un es esmu piedzīvojis šo žēlastību, tas vairāk runā nekā šie uzraksti un šīs lietas, kuras kādam šķiet ļoti būtiskas un svarīgas. Tātad Jēzus Kristus ir vislielākā dāvana un vērtība, ar ko mēs varam lepoties, un kurš mums ir ienesis cerību, prieku, un apziņu, ka mēs esam vērtīgi šajā pasaulē, īpaši Dievam. Āmen. Pateicamies Tev ka mēs kā draudi šeit kopā varam būt tavā priekšā, atverot tavus svētos rakstus, vārdus, ar kuriem tu mūs uzrunā, ar kuriem tu atklāji savu gribu un savu būtību, ka tu vēlies mūs darīt laimīgus un svētus. Svētus miesā un arī raksturā. Esam pateicīgi tev par Jēzu Kristu mūsu kungu un glābēju, par viņu dārgām asinīm, ka tās ir lietas mūsu dēļ, lai mūs izglābtu no šīs bojā ejošās pasaules, lai šī žēlstība, kur mums sniegt, lai tā mūs izmainītu, pārmainītu, un lai mēs skatītos uz lietām daudz savādāk nekā līdz šim, ka mēs esam vērtīgi tev un tavās acīs, un palīdz mums šo mīlestību, kur esam paši saņēmuši, dāvāt arī citiem, lai arī to iepriecu iegūtu un arī izglābšanos caur tevi. Svētī savu draudzi, mēs tev pielūdzam un lūdzam, esi mums visiem žēlīgs, un palīdz mums vadīt tā gaitas, kas tevi pagodina. Sarg arī jaunieši no neapdomības un muļķības, kas var sabendēt šo miesu un arī garu. Jēzus vārdā. Āmen.
No tebes kalmā sīlē rāmā, no kotībās pazemīgs nācā tījā.
Stay strong.